Milí posluchači, správně, jak jste slyšeli, je tady host do domu a jako každý čtvrtek vás zdraví Martina Kociánová. Možná jste jako malí záviděli život těm, kdo k vám v jednou v roce přijeli a postavili kolotoče, střelnice anebo šapito cirkusového stanu. Možná jste záviděli klaunovi, co vykřikoval: náš světoznámý cirkus k vám přijel až ze slunného Španělska a Itálie, a přáli jste si odjet na další štaci s nimi. Marek Dušák, režisér a kameraman s takzvanými světskými, strávil rok, aby natočil dokumentární seriál o životě těchto novodobých kočovníků. O tom, jaký je život v Maringotce, ale i o jeho dalších dokumentech z válečné Ukrajiny i současných Sudet si budeme povídat celou následující hodinku. Milí posluchači, mým dnešním hostem je režisér, kameraman, dokumentarista, který strávil uplynulý rok na štacích s takzvanými světskými. S cirkusáky, kolotočáři, kočovníky. Také se právě teď vrátil z Ukrajiny, aby natočil dokument o lidech, kteří zůstali a žijí ve válečné zóně. Možná znáte jeho dokument Nová zpráva z konce světa, který před časem natočil v Bílé vodě, českém výběžku obklopeném ze tří stran Polskem. Možná znáte jeho festivalové úspěchy, filmy Teď ve svém štěstí prosím o pomoc, Každý den, když otevřete noviny, 10. sezóna nebo Běžní podezřelí. Režisér, dokumentarista a vlastně ještě nedávno i hospodský Marek Dušák, mým dnešním hostem. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Marku, ty jsi si jako kluk přál objíždět svět s cirkusem nebo kolotočem a moci se kdykoliv svést na řetízkáči. Tím samozřejmě narážím na tvoji poslední nejvýraznější práci.
Já si myslím, že spousta dětí měla deprese z poutí a cirkusu a já jsem to měl taky. Já jsem to neměl rád.
Já jsem tady neměla ráda jenom klauny. Ty mi naháněli strach, ale ten řetízkáč, to tomu šlo těžce odolat.
Já jsem slabý na žaludek, já i nerad lítám letadlem, takže já jsem prostě poutě a cirkusy nějak mě vůbec nepřitahovaly a nikdy jsem k tomu neinklinoval.
To je zajímavý okamžik, protože člověk by řekl, že dokumentarista bude mapovat světy, oblasti, lidi, kteří ho zajímají. A ty teď říkáš, že si rok strávil prací s někým, kdo ti vlastně k srdci nepřirostl od dětství.
Tak to zase není pravda. Jednak teda to nebyl rok, byly to dva roky, protože od prvního vlastně jakoby jednání s Českou televizí až po teda ukončení vysílání, teďkon jsou to víceméně přesně dva roky.
Já myslím čisté natáčení.
A to téma vzešlo od dramaturgů z televize a pak na něm začala spolu se mnou dělat Bára Kopecká, jakoby dramaturgyně a spolurežisérka, aby to nevypadalo, že to je moje zásluha. My s Bárou spolupracujeme docela dlouho, nebo známe se dlouho a občas jsme spolu dělali na nějakých věcech, ale vždycky velkým přínosem pro tu práci, protože já jsem hodně jako intuitivní a ona je ta, která je pracovitá a chytrá, takže nám to jde docela dohromady v tomhle tom. A mě ten svět skutečně jakoby nepřitahoval, nelákal, ale během prvních rozhovorů vlastně s těma cirkusákama a klotočářema jsem zjistil, že někde ve mně to je jakoby uložený, že jsem si najednou začal třeba vzpomínat na jména slavných ruských klaunů, Jengi Barova a těch z těch men, který jsem vůbec netušil, že je vůbec znám. Vzpomínal jsem si najednou na nějaký čísla, kterým se říkalo Jigitovka a sami světský byli překvapený, že vlastně tyhle věci znám, které už leta nejsou v cirkusech vidět.
Já musím říct, že kdybych se rozhodla točit takovýto dokument, tak bych šla na ten plac s tím, že mě to fascinuje, že mi přijde, že světští jsou vlastně společnost ve společnosti, že je to úplně uzavřená skupina, nevím, jestli to nazvat jako kasta, která má svá pravidla, své rodiny, svoji pospolitost a vlastně je to jakoby souběžný svět.
To je všechno pravda a mě to fascinuje, ale otázka zněla, jestli jsem to měl rád jako dítě. Neměl.
Už jsme se pak posunuli, takže ty jsi za nimi šel s pocitem, že chceš ten svět prozkoumat, anebo proč jsi vlastně chtěl točit?
Já mám pocit, že doposud se jeli taky dvě linie. Když se točilo o světských, tak jedna strana byly ty romantické představy, které máme ze seriálu Humberto, o těch vznešených divoších, o těch kočovnících, prostě, kteří kočují světem. A ta druhá byla taková ta investigativní žurnalistika, jak trápí zvířata a krátí tržby. A ani jedna z těch věcí mě nezajímala. Mě zajímalo, jak ty lidi doopravdy žijou. A musím říct, že žijou tak, že bych s nima neměnil teda. Je to strašná dřina.
O tom všem si budeme povídat následující hodinu. Vy se můžete také ptát, milí posluchači, na dopoledne@rozhlas.cz. A především s režisérem, kameramanem a dokumentaristou Markem Dušákem, který před časem dokončil šestidílný seriál o takzvaných světských, tedy o životě lidí, kterým my běžně říkáme cirkusáci, kolotočáři, komedianti. Uráží je, Marku, tyto termíny, tato označení?
Já myslím, že určitě ne, oni sami jsou docela na to hrdí, protože to slovo světský vychází vlastně z toho, že cestují světem, že poznali svět a jejich schopnosti a jejich vlastnosti, které používají pro svoji práci, si myslím, že sami považují za natolik důležitý, který my nemáme, my, jak se říká, lidé z privátu.
Ano, to jsem se dozvěděla, že oni nám říkají privát. Úplně mi to není jasné, ale v každém případě je to zkrátka označení lidí, kteří tedy nekočují, nepatří tady do této sorty. My se na ní díváme, dá se říci, asi skrz prsty. Jak se dívají oni na nás?
To je hrozně komplikovaný. Taky trochu skrz prsty, protože právě, jak jsem říkal, ty schopnosti a ty dovednosti, které oni potřebují, prostě my nemáme. A my samozřejmě můžeme debatovat o tom, že jejich děti chodí do školy 2 měsíce a zbytek je učí doma rodiče, většinou končí po základní škole, kdy dostanou smečku lvů nebo 4 zebry nebo kolotoč a už si vydělávají sami jakoby prací. A to může nám to přijít jako divný, že nemají tendenci třeba studovat střední a vysoké školy. Je tam těch lidí, kteří vystudovali, je hrozně málo. Ale ten jejich život je natolik odlišný od našeho, že ani z jedné, ani z druhé strany si myslím, že jakoby nějaká kritika nebo nějaké dívání skrz prsty není prostě dobře.
Ty jsi v předchozích odpovědi zmínil, že bys ten život neměnil, protože je opravdu těžký. Teď jsi zmínil děti. A to jsem si říkala, jaký život u kočovníků mají děti, protože ono to vypadá jako velká svoboda. Ale pravděpodobně ty děti od malička musí hodně pracovat.
Všechny ty děti, které jsem tam poznal, ať už Helenku u kelnerů, třeba jejich dceru, nebo lidi, nebo děcka u helfrů na poutích, tak ty děti byly absolutně šťastný. Byli mezi zvířatama, měli velmi svobodný režim a měl jsem i pocit vždycky, že vlastně chtějí se spolu podílet na tom rodinném biznisu. Nejen, že by nic jiného neznali, oni samozřejmě mají mobily, mají počítače, vidějí ten svět mimo tu uzavřenou skupinu světských, ale jsou už tak od malička vychovávaný, že vlastně jako to, co je důležitý, je ten rodinný, jak říkal Alan Kellner, kšeft je svatý. Prostě ten rodinný kšeft je prostě důležitý a nepotkal jsem se tam s někým, kdo by jako chtěl zběhnout.
Nejsou ty případy, že by prostě ty děti se takzvaně trhly?
Ano, ale při tom natáčení jsem se s tím jakoby nepotkal, určitě část, jako nějaký procento těch dětí se trhnou z toho světského světa. Ale jinak, nevím, je to namáhavá celodenní, celoroční práce, ale stejně je to baví a nevím.
Když bych se chystala točit takovýto dokument rozsáhlý, tak vidím 2 největší, ne problémy, ale věci k řešení. Koho oslovit a jak si získat jejich důvěru? Jak docílit toho, aby člověka z privátu svědčtí pustili k sobě do maringotky a nechali ho tam prakticky, obrazně řečeno, rok?
Tak já jsem teda musím říct, že ty lidi hrozně obdivuju a že bych jim chtěl poděkovat, že vůbec jako si za sebou nechali ten televizní štáb po dobu 1 roku neustále jim líst do soukromí a všude být. Ale to oslovení bylo poměrně jednoduché. Já jsem jednak oslovil Hanuše Jordána, což je historik, který se zabývá cirkusy a poutěmi. Ten mi částečně dal nějaký tipy a pak jsem si vybíral jakoby rodiny, které mě přišly, že jsou jakoby pro ten svět důležitý, že jsou to tradiční, staré rodiny a dodneška tím způsobem žijou. Snažil jsem se vyhnout i těm největším jménům, takže se tam neobjevují například Berouskovi nebo Kočkovi, i když na druhou stranu se tam víceméně objevují všechny ty rodiny, protože oni jsou mezi sebou skoro všichni příbuzní. A to, jak jsem je pak přesvědčil, je pro mě do dneška i záhadou. Snažil jsem se jim říct, že mi skutečně nejde o to se jim dívat jako pod postel a pod prsty. Snažil jsem se jim
nachytat je.
Snažil jsem se jim vysvětlit, že mi skutečně jde o to zachytit ten život takový, jaký je. S tou prací. To, co prostě normální člověk nevidí. My se můžeme dozvědět o tom, teď jsem viděl zase nějakou petici o trápení zvířat v cirkusech a že už se to musí jakoby zastavit. Já prostě nejsem investigativec. Mě zajímala jakoby ta rodinná sociální podoba jejich života.
A mimochodem po tom roce stráveném s nimi máš pocit, že se tam těm zvířatům ubližuje, nebo na to máš jiný, svůj osobní pohled Marka Dušáka?
To je zase komplikovaná věc se na to podívat, jako jak se ubližuje třeba slepicím v drůbežárnách. Když se volá potom, aby se tedy jako zakázal chov zvířat v cirkusech, no tak pojďme zakázat chov dostihových koní. Pojďme zakázat chov, já nevím, psů v domácnostech, nebo jako zakažme tedy jako chovatelský stanice. Ten jejich vztah ke zvířatům je trošku jiný, než si my vůbec dokážeme uvědomit. Častokrát jsou tam vidět starý, nemocný zvířata a pak lidi říkají, podívej se, jak trápí to zvíře, jak vypadá, jak je starý. Ale oni prostě na rozdíl od nás nenechají to zvíře uspat a neodvezou do kafilérky. Ty zvířata u nich dožívají, protože tu část života ty zvířata je živily. Takže jako světský nedají to zvíře utratit jen tak. Prostě nechají ho dožít, takže častokrát se stává, že třeba lidi přijdou a řeknou, podívej se na toho velblouda, jak je starý a jaký má boláky a tohle. Ale ten velbloud prostě dožívá. Je to jako důchodce, který je členem rodiny a světský stejně tak, jako se dokážou postarat o svoje členy rodiny, tak se dokážou postarat i o svoje zvířata.
Milí posluchači, dopoledne@rozhlas.cz, to je adresa, na které můžete položit své otázky Markovi Dušákovi i vy. Dokumentarista a režisér Marek Dušák mým dnešním hostem a právě teď si povídáme o jeho seriálu Z prostředí světských. Když se podívám na všechny, kteří účinkovali v tvém dokumentu, tak tam kromě těch hlavních postav byla spousta takzvaných tenťáků, trhovců, stánkařů. A já si říkám, mají oni mezi sebou svědčtí nějakou hierarchii, že nejvíc je ten, kdo má kolotoč, nebo nejvíc je ten, kdo má cirkus?
Tak je tam asi rozlišení mezi cirkusákama a lidma od poutí. Myslím, že cirkusáci jsou považovaní za takovou jakoby šlechtu trochu. A co se týče těch helfrů a tenťáků, těch pomocníků, který, tak ty většinou nejsou ani ze světských rodin. To jsou jakoby lidi najímaní jenom na sezónu. Ale máš pravdu v tom, že spousta lidí, s kterými se potkáme na trzích, stánkaři, kteří prodávají klobásy, opejkají maso, prodávají oblečení, tak to jsou většinou taky lidi ze starých světských rodin.
A mají oni mezi sebou třeba nějaké sněmy? Scházejí se? Já totiž opravdu vůbec si neumím představit, jak funguje ta jejich vnitřní hierarchie a systém.
Myslím, že to je takový organismus jako mraveniště, že každý ví, co má dělat. A každý se stará jakoby sám o sebe, ale zároveň samozřejmě zná tu svoji příslušnost k tomu, k rodině a k tomu společenství. Nicméně většinou docela jsou zábavné věci, kterým my jsme se vyhli během toho natáčení, a to jsou jejich plesy, kde se vlastně mládež seznamuje, aby se mezi sebou mohli následně vzít.
Aby se netrhali rodiny.
Aby se netrhali rodiny. Co mě vyprávěli, dneska jsem si napsal se Evženem Hanušem, což je jeden ze známých, kterýho jsem během toho natáčení poznal na Moravě, tak ten nám vyprávil, že ty plesy bývaly báječný, že dneska už to není tak, jako, jak to bývalo, ale tyhle ty akce oni pořádají. Samozřejmě, že jsou tam lidi, kteří mají to slovo silnější a lidi, kteří mají to slovo slabší, ale to je, myslím, úplně ve všech profesích.
Mnohé legendy nebo názory právě říkali, že se svědčí, aby peníze zůstaly v rodině, berou mezi sebou, že se bere sestřenice s bratranci samozřejmě vzdálenějšími a podobně. Funguje to takto, anebo na tohle si dávají pozor?
Tak já si hlavně myslím, že když tady máš nějakou skupinu lidí, mluví se o řádově desítkách tisíců lidí jako ze světských rodin starých, takže tam není až tak jako podstatný si brát sestřenici kvůli majetku, protože manželka přinese kolotoč a manžel přinese střelnici a kšeft pokračuje dál a je úplně jedno, z jaký části té rodiny jsou. Nicméně samozřejmě po těch staletích, oni jsou mezi sebou skoro všichni příbuzní, ale je to přes 5., 6., 7., 8. koleno, takže ta legenda, že by skutečně se brali jenom jako blízký příbuzný mezi sebou, je fakt pitomost.
Já právě se ptám, protože mi přijde ten tvůj dokument, že by mohl sloužit jako ta Saturninova kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru. A těch pověstí a legend, které o nich kolují, je skutečně nepřeberné množství. Vždycky to fungovalo tak, že my jsme třeba u nás na vesnici věděli, že 15. srpna, první sobotu kolem na nebevzetí Panny Marie, do naší vesnice přijede pouť. Je to tak, že oni mají skutečně pevný itinerář a vždycky tam jezdí ta jedna skupina, anebo se mezi sebou různě znesvářují, protože vlastně by si potřebovali ty jednotlivé štace vyfouknout. To by mě zajímalo, jak se domlouvají.
Tak většinou je to tak, že vlastně dlouhodobě dneska, co se týče poutí teda a kolotočů, tak dneska vlastně dlouhodobě mají jednotlivý rodiny nasmlouvaný ty fleky a ty štace mají nasmlouvaný s obecníma úřadama. Takže už se ví, oni vědí, že v květnu za 5 let budou zase tamhle ve Zbirohu nebo někde v nějakém městečku. Trošku jiná ta situace je u cirkusů, který prostě každý jaro, nebo víceméně v zimě, protože cirkusy vyrážejí většinou už v únoru, tak vyrazejí a snaží se hned na jaře sebrat ty největší města. Dokavať, jak zase jsem se naučil částečně ty výrazy, dokavať se ty lidi tam nevycinkají. Když to město už je vycinkaný, tak už tam nikdo nechce. A samozřejmě tam dochází k tomu, že ty cirkusy se snaží tajit tu svoji další štaci trochu, aby jim tam nevlezla konkurence, určitě tam dochází k nějakému přeplácení. A oni mezi sebou fungují jako doopravdy velmi konkurenční prostředí, ale zároveň jsou schopní se vždycky dohodnout.
Dana Jírová se ptá a také konstatuje, že svěčtí nemají jednoduchý život. Říká, vidím to, když u nás na vsi rozbíjí stan, 2 dny jedou představení a 2. den po skončení programu v noci balí, pokračují dál, prostě dřina. A ptá se, jak financují život? Jestli je vlastně pravda to, co my si tak říkáme, ten privát, že se topí v penězích, to je taková legenda, která je neustále obestírá.
Tak to já netuším, já jsem, jako fakt jim, jako peněženky jsem jim nekontroloval a na bankovní konta jsem se jim nedíval.
To je jasné, ale tak viděl jsi, jakým způsobem žijí, jaké mají náklady.
Ano, žijí většinou v karavanech, většinou času mají teda jakoby ty karavany, s kterými jezdějí. Snaží se žít tak, aby se uživili, vydělat peníze na to, aby bylo na příští štaci. Jsou rodiny, které se mají dobře, jsou rodiny, které se mají hůř, některý prostě v té tradici budou pokračovat, protože ten jejich biznis je silný a dokáže to. A jsou pak jako rodiny, které vlastně třeba končejí a jdou jakoby dělat úplně jinou práci, protože ta doba současná samozřejmě tomuhle druhu zábavy už tolik nepřeje jako dřív.
O tom, jestli se vlastně blíží soumrak cirkusů a poutí, tak i o tom si budeme povídat za malou chvíli. Marek Dušák, kameraman a dokumentarista. Povídáme si o světských, se kterými strávil rok svého života. Marku, ty si v poslední odpovědi říkal, že ta doba pro ně teď není snadná. No, tak si říkám, jestli tak sedí v maringotce nějací kolotočáři a vzpomínají na to, jaké to bylo za jejich pradědy a dědy, jak to bylo lepší a jak lidi chodili a jak to bylo vlastně jediné vzrušení, které je třeba za určitou sezonu na té vesnici potkalo. A nebo jestli se prostě dívají úplně klidně do budoucna a vymýšlejí 3D technologie a já nevím, jaké všechny možné varianty a změny.
Tak samozřejmě, co se týče třeba těch kolotočů, tak tam je vidět, že teda ty nové atrakce, které už se blížejí těm atrakcím ze zahraničí, hlavně těm teda holandským atrakcím, tak oni se snaží taky, ale je získat. Co je na českých, světských asi nejvíc fascinující, je fakt, že oni vedle toho, že to provozují, to umějí taky vyrobit. Většina světských si ty kolotoče vyrábí sama. Všechno si vyrábějí sami. Nebo jsou rodiny, které to umějí prostě vyrobit u nás, mají na to veškerý evropský osvědčení o bezpečnosti a kvalitě. Takže je to věc, kterou jako zvenčí taky málo kdo vidí, že jsou to lidi nesmírně pracovití, proto jsem na začátku říkal, já bych s nima fakt neměnil a myslím, že nikdo by nechtěl jako takhle moc pracovat a pořád vlastně dokola jet, přes zimu si dají 2-3 dny o Vánocích volno a pak se jede zase dál, musí se starat o zvířata, o techniku, že, o připravovat všechno. Takže žádná legrace to není. A co se týče těch cirkusů, tak ty nádherné historky, které jsem si vyslech v těch maringotkách o starých dobrých časech, kdy cirkusy jezdili do zahraničí, hlavně do tehdejšího Sovětského svazu, který je samozřejmě pověstný svojí cirkusovou kulturou, tak to byly nádherné historky o tom, jak se pašovali velbloudi u černý pričope přes dráhu a přes železnici. A o těch starých klaunech a o starých artistech, o krotitelích, který prostě jako ještě té době se třeba dělali jiný triky, než se dělají i dneska. Protože samozřejmě se to proměňuje částečně, to show, který ten cirkus dneska předvádí.
Když si teď vzpomenu ty drezéry, tak potkal si tam vlastně opravdu takovou tu drezuru, anebo jsou mezi nimi lidmi, kteří jsou prostě zaříkávači těch zvířat, že mají něco navíc, že se i tato třeba technologie výcviku těch koní, psů a nebo divokých šelem tak nějak jako dědí a ti lidé jsou skuteční, jak jsem říkala, zaříkávači.
Já musím říct, že jsem u cirkusu Humberto, kterým jsem naprosto fascinovaný, se potkal s rodinou Navrátilových, což jsou majitelé cirkusu Humberto. A jak starý pan Navrátil Hynek, tak jeho syn Hynek jsou vlastně drezéři. A nevím, jestli můžu mluvit o tom, jestli jsou zaříkávači. Ale tím, že ten třeba Hynek mladší s těmi zvířaty vyrůstá od malička, tak ten jeho vztah k ním je úplně jiný. Já si nedokážu fakt představit, že bych se mazlil ze 100-150-kilovým lvem. A on to tak má, protože ty zvířata s ním fungují dohromady. Takže. A musím taky říct, že samozřejmě jsme se ptali, jak probíhá ta drezura. Točili jsme tu drezuru. Zrovna se narodili malí lvíčata. A Hynek mě říkal, prostě ty pověsti o tom, že prostě to holva se řežeš, dokovat tě nezačne poslouchat. Říkal, to kdybych udělal, tak ve chvíli, když to zvíře doroste, tak by mě zabilo. Hmm. Říká, já s ním musím mít partnerství, já s ním musím prostě být jako součástí smečky a musím si vydobít ten respekt.
Alfa.
Ale určitě to nejde si ho vydobít tím, že tomu zvířeti ublížíš.
Hezky na to reaguje posluchačka Eva, která píše, jsem moc ráda, že jste tento seriál natočil. Jsem celoživotní příznivec cirkusů, poutí a podobných atrakcí a pilně vedu vnuky k témuž. Zvířata se u nich mají lépe než u mnohých jiných, ty odsudky jsou hloupé. A je úžasné, že i když se jim daří hůře a hůře, ten svůj život by nevyměnili ani za nic. Takže díky za vaši práci.
Já taky děkuji.
Když se podívám na to, co bychom se vlastně od světských mohli naučit my, tak mě právě napadají rodinné vazby. Mně přijdou, že tady fungují rodiny ještě tím starým klasickým způsobem, kdy skutečně každý, i když už nemůže, stejně jako ta zvířata, tak jsou v té rodině platní a jsou tam jako na dožití a jsou plnoprávnými členy toho klanu. Je to tak?
Je to tak. Mě to tam fascinovalo. Je tam velmi nízká rozvodovost, protože ty rodiny jsou zvyklí jak pracovně, tak osobně problémy řešit, nikoliv je zahazovat. Já mám občas problém s naší společností, že mám pocit, že jak dřív byly všude opravny, když se rozbilo rádio nebo něco, tak se to odneslo do opravny. A dneska už se nic neopravuje, že? Dneska, když se něco rozbije, se to vyhodí a koupí nový. Tak ne, oni prostě jak s tou technikou, tak i v těch svých rodinách opravují. To znamená, že častokrát mě vyprávěli, že teda ty jejich hádky jsou taky hodně italský, nicméně pak si sednou a opravějí ten vztah. Stejně jako když se jim rozbije maringotka nebo tahač, kterým tahají prostě tu techniku, tak ho taky opravějí. Takže já si myslím, že bychom si od nich mohli vzít tu schopnost jako opravovat věci.
No, ona se taky taková pouť nebo cirkus špatně dělí při tom rozvodu. Možná to také hraje svoji roli.
Nevím, určitě ano, určitě. Jako jsou tam ty nemovité, nebo jak bych to řekl, ty majetky ve zvířatech a ve vozovém parku a ve stanu jsou samozřejmě obrovský. A když se ptala na to, jestli jsou bohatý, tak tímto směrem ano, protože mají mnoha milionové atrakce. Ale ty mnoha milionové atrakce vznikají tak, že většinu toho, co vyděláš, musíš dát do jejich obnovy, do nákupu nových atrakcí, aby se uživila.
Ptá se posluchačka Marie, jestli jsi se setkal mezi světskými se závistí.
Já jsem možná slepej, ale já mám lidi rád, jako obecně mám lidi rád.
No to neznamená, že člověk musí být slepý, protože má lidi rád.
A to, taky to, co jsem říkal na začátku, proč velmi rád spolupracuju s Bárou Kopeckou. Já se jakoby zamilovávám strašně rychle a slepnu z té zamilovanosti. Takže já, když jsem do toho prostředí vstoupil, tak jsem se okamžitě do něho jakoby zamiloval. Říkám, aniž bych v něm chtěl jako někdy žít a pracovat, tak jsem se do toho prostředí jakoby zamiloval. A spoustu věcí asi jsem neviděl a ani jsem nechtěl vidět. Jak říkám, já jsem chtěl ukázat ten svět prostě v takový té obyčejnosti a obecně si myslím, že to je vlastně moje celoživotní práce, ukazovat obyčejné věci.
Zajímala by mě ještě jedna věc, jestli jsou světští jedni z posledních svobodných lidí na světě, vnitřně svobodných, a nebo je to jen zdánlivá svoboda?
Vnitřně svobodní určitě. Nám se stávaly takové věci, že jsme se dohodli, že třeba za týden se někde potkáme, a tak jsme tam přijeli se štábem a nikdo tam nebyl. A jednou nám dokonce jeden pán z taky velké rodiny kolotočářský říkal, víte, měli byste natočit to, jak my balíme ty věci a jak to převážíme prostě z domova na tu první štaci, na tu pouť. A tak jsme asi 14 dní se telefonicky dohadovali, kdy teda už to budou balit, a aby jsme byli u toho, jak to z domova ze stodol nakládají na auta a pak to převážejí. No a pak jednoho dne jsme takhle zavolali, říkáme, tak už víte, kdy pojede? On říká, my už tam jsme. A pak jsme teda přijeli na pouť a pán tam seděl u kolotoče a říkal nám, no víte, já jsem dělal takový německý dokument a tam bylo vidět právě tohle, jak ty světský to balej a tohle, to je škoda, že to nemáte natočený. A mě už trošku chytali nervy a říkám, teď, ale my jsme to chtěli natočit. A on se hrozně smál a říkal, no jo, víte, ale my se hneme, to byste u nás museli být každou vteřinu, to je podle počasí, podle toho, kdo má jak čas, co zrovna jako ten den se stalo. My jsme fakt nevěděli, to byste u nás museli být pořád, abyste jako chápali, kdy prostě se pohneme. Takže ta vnitřní svoboda tam je určitě veliká.
A kameramanem, dokumentaristou a režisérem Markem Dušákem. Dosud jsme strávili náš čas hosta do domu na poutích a v cirkusech, kde natáčel Marek dokument, ale teď uděláme, dá se říct, takový ostrý střih a vydáme se za tvým posledním dokumentem, který připravuješ, a ten je úplně jinou kapitolou, je to pobyt na Ukrajině. Ty jsi mi psal, že když jste jeli na Ukrajinu, tak tě to tam úplně lidově řečeno dostalo. Je to tak, že člověk o tom, co se tam děje, čte, vidí denně, něco v televizi slyší, ale pak tam přijede a zjistí, že všechno je jinak?
Jo, je to přesně tak. Já jsem vůbec fascinovaný jakoby tím východem a Balkánem a těmhle s těma končinama. Já mám za sebou asi 4-5 cest do Běloruska s Ondřejem Soukupem, který je vlastně jeden z největších odborníků na ty postsovětské země. A takže jsme vyrazili jakoby na Ukrajinu. Ty výstupy z toho bych chtěl, aby byly dva. Jedna je série reportáží, vlastně asi 4-5 reportáží, které jsme tam natočili. A chtěli bychom se tam vrátit a natočit tam velký dokumentární film s okolností. Zítra bychom o něm měli jakoby poprvé mluvit na Kavčích horách. Takže
je to ještě otázka.
Je to ještě otázka. Mm-hmm. Ale chci říct, že ta Ukrajina mě fascinovala tím, že my tady vnímáme jako nějakou zemi pomocných stavebních dělníků a uklízeček. Ale to je přece standardní země. To je země umělců, vysokoškoláků, sportovců. Já myslím, že spousta posluchačů byla překvapená, kdo všechno je Ukrajinec. Počínaje Sergejem Bubkou za sportovce a konče třeba Berďájevem nebo těma jako filozofama, spisovatelama. Je to nesmírně kulturní země a bohužel je to země, kde prostě, ať chceme si to přiznat nebo nechceme, tak probíhá regulární válka.
Vy jste natáčeli na Donbasu, kousek od fronty, ve Sloviansku, Verchně Torecku. Tam vlastně většina lidí, protože neměla na výběr, zůstala žít, dá se říct, na frontě. A tam žijí svůj normální život. Já si to neumím představit, protože my jsme si zvykli slovo válka tak nějak nadužívat, válka, ale vlastně si pod tím nikdo z nás neumí představit nic konkrétního v současné době. Jak tedy vypadá běžný život na frontě?
Tak v první řadě není normální samozřejmě. Zhruba 2/3 obyvatel tam odsaď odešly a je přesně, jak říkáš, zbyli tam ty, kteří nemají jinou možnost. Ty, kteří něco umějí, jsou aktivnější nebo mají peníze, tak tam odsaď zmizeli. Zůstali tam prostě lidi, kteří skutečně nemůžou se hnout z toho místa. My jsme točili ve Verchně Torecku například, což je obec, která je přímo rozdělená frontou. Točili jsme asi 400 metrů od fronty. A točili jsme rozhovor s ředitelkou základní školy před školou, která byla celá zvenčí i zevnitř oblepená pytlema s pískem, aby ty děti se tam mohly vůbec učit a bylo zabráněno teda průniku střel přímo do té školy. A jak nám říkala paní učitelka, vytvořili, protože nemáme kryt, tak jsme tady vytvořili z těch pytlů s pískem takovýhle jakoby bunkr, kdyby přišlo to ostřelování, tak aby děti si tam mohly lehnout na matračky a přečkat to ostřelování. Absurdní na tom je, že současně nám říkala, že naštěstí se to ještě nikdy nestalo, protože když je ostřelujou, tak zásadně před 8 ráno anebo po 4 odpoledne, když už tam děti nejsou. A když jsem se pak ptal našeho průvodce, který tam byl s námi, co to je za divný časy, tak on říkal, no, přes den jsou přece lidi v práci. Já jsem si uvědomil, že tam ty lidi po sobě střílejí, ty chlapi přijdou z práce, vezmou si pušky a střílejí po sobě.
A to je úplně absurdní.
já fakt musím říct, že zpracovávám to. Vrátili jsme se před měsícem, no, před 3 týdny. Zpracovávám to, dělám si poznámky a hledám nějakou cestu, jak to uchopit. Je to totálně absurdní a je to pár kilometrů od nás a je to stejné, jako kdyby byla válka v Bosně. My tady děláme jakože nic, ale to je prostě regulérní válka.
Ty jsi tady před chvílí trošku vyčítavě řekl, že si o Ukrajině děláme představu, že je to země pomocných dělníků a uklízeček, ale když se s nimi dáte do řeči, tak nakonec zjistíš, že každý z nich má doma statek. Je, dá se říci, potravinově soběstačný. Nažně vždy jedou domů a jinak posílají domů peníze. Do toho, jak ty říkáš, do toho válčí, ale jenom třeba od 16 do 19, protože pak už zase začíná něco zajímavého v televizi. Řekni mi, jak to správně uchopit?
Já těžko říkám, zpracovávám to a fakt jakoby nevím, ale když jsem tam byl teďkon, tak jsem si uvědomil, nebo vzpomněl jsem si na větu jedné mojí kamarádky, shodou okolností Ukrajinky z Kyjeva, která mě před lety, jsme spolu něco natáčeli, ona mi říkala, hele, vy se nebojíte, že vám tady jednou všechny ty baráky popadají? A já jsem říkal, proč? Ona říkala, to přece nejsou zedníci. A pak jsem dělal rozhovory s těma zedníkama z Ukrajiny. Jeden byl profesor teologie, jeden byl tanečník a další byl pilot původně. Nikdo z nich neměl dělnickou profesi.
Může se stát, že to pak popadá, ty domy, také se to stává. O Ukrajině se říkalo, že je to obilnice Evropy. Má z toho dodnes něco?
Já nevím, já fakt nejsem, já se moc jako na ten svět nedívám geopoliticky a nedívám se na to ekonomicky. Mě tam zasáhly prostě osudy těch lidí, zasáhlo mě to, jak tam žijou a půl baráku nebo 100 dolů mají ustřelenou granátem. Zasáhlo mě to, jak se tam snaží přežít jakýmkoliv způsobem, snaží se žít jakoby normálně, chodit do školy, zakládat tam kavárny, snaží se provozovat dětský centra a tak. A na to hodně jakoby přispívají samozřejmě humanitární organizace. Musím říct, že Člověk v tísni je jedna zrovna organizací, která tam má velmi dobrý jméno, říká se jí Český Červený kříž, tam dokonce jako mezi lidmi. Takže těch peněz od nás tam jde docela dost. Ale myslím si, že fakt jako pro ty filmaře je důležitý, aby o těch věcech reportovali, aby tam jezdili, aby to ukázali ty lidi, jak tam přežívají.
Když říkáš, pro filmaře je důležité, aby o tom reportovali, teď si točil o světských, předtím si točil o Sudetech, dokonce si v té oblasti i několik let žil, provozoval si tam hospodu. Teď jsi byl na Ukrajině. O čem dalším chceš reportovat? O čem bychom měli vědět?
Tak já mám, jako Sudety jsou moje hlavní téma. Před časem jsem se setkal s houslařským mistrem, panem Švýcarským, který má krásný námět, který se jmenuje Poslední šenbašské housle a jsou to vlastně, je to vlastně dokument, by z toho měl vzniknout o starých německých houslařích, kteří žili v Lubech, kde byla vlastně nejznámější česká houslařská škola a továrna. A druhá věc, kterou bych ještě rád zpracoval, a to vlastně v tuhle chvíli leží v televizi a uvidí se, jak dalece se na tom začne pracovat, tak je seriál o českých námořnících. To znamená o Češích, kteří mají nějaký vztah k moři a musím říct, že ten vztah k moři je u nás obrovský, máme třeba víc rekreačních kapitánů, než má 5x větší Polsko, který má navíc moře, takže u nás ty lidi, kteří jezdí do Chorvatska na jachty, každoročně je obrovská spousta a máme mohutnou námořní historii. Byli jsme jedna z mála zemí, která byla vnitrozemská, přitom měla svoji zaoceánskou obchodní flotilu, měli jsme 9 obchodních lodí, že jo, před rokem 89 a dodnes je spousta Čechů a i Slováků, kteří pracují na zaoceánských parnicích jako námořníci.
Marku Dušáku, všechno, co bych ti chtěla říct na závěr, vystihla paní Eva, která píše, moc děkuji za práci, kterou váš dnešní host dělá a udělal. Jistě to otevře plno lidem oči. Děkuji ti moc krát za návštěvu ve studiu. Děkuji ti za to, že jsi s námi povídal o tom, co ty vnímáš svýma očima, když tak brouzdáš světem. Díky moc.
Já děkuju.
Milí posluchači, zítra se na vás těší má kolegyně Stáňa Lekešová, která si pozvala autorku mnoha knih. Ta první byla detektivka, ale výrazný úspěch pak přinesl až Deník šílené manželky. V tuto chvíli už víte, že hostem bude Irena Obermanová. Já se s vámi loučím, těším se zase brzy naslyšenou. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.